Jy luister na RSG Geldsaake met Money Web Potgoeie met gasheer Ryk van die Kerk. RSG Geldsaake met Money Web, jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte.
Nou gaan ons oor persoonlike finansies gesels, daardie rande en sente in ons sakke wat basis deur inflasie opgevreet word op die oomblik, maar ek dink daar is 'n paar interessante dinge wat mens kan doen om jou teen inflasie te beskerm. Ek het twee gaste, Amelie Morgenrood van PSG in Pretoria, sy het ook vroeër gesels, en dan ook Wynand Viljoen. Hy is 'n welvaartbestuurder by Private Client Holdings daar in die Kaap. En luisteraars, is welkom om vir my nog vrae te stuur. Ek sien hier al reeds 'n hele paar, maar ons het omtrent nou so bietjie meer as 'n halfuur nog om te gesels. So stuur daardie vrae na 45889 toe en hulle kos R1.50. Wynand, baie welkom by die program. Ek gaan sommer by jou begin. Interessante vraag van anoniem. Dink julle dat die verswakking van munisipale dienste eiendomspryse kan raak?
Goeienaand Ryk en baie dankie. Jong, dis 'n interessante vraag en ek dink is een wat op baie van ons lippe is op hierdie stadium en my kort antwoord sal wees ja. Jy weet, as mens gaan kyk na eiendom, jy weet, soos die Engelsman sal sê, dit gaan oor location, 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 en jy weet, as die munisipale dienste lewer nie is soos wat dit moet wees nie, dan raak jy sypaadjies in en om die buurt onnet en daar hoop vulle sakke op en sulke tipe van goeder, so ek voel dit sal definitief die prys van eiendom beïnvloed, as mens maar net kyk, jy weet, die verskil tussen sekere gedeeltes in die Wes-Kaap byvoorbeeld waar die dienslewering goed is en ander gedeeltes in die land, daar's 'n definitiewe wig wat tussen die eiendomspryse ingedryf word waar die pryse baie hoër is in areas wat goeie dienslewering het eerder as in areas waar die dienslewering dan bietjie swakker is.
Ja, ek dink dis maar die posisie soos hulle sê. Ek sien ons het nou vir Amelia verloor, ons gaan probeer om haar terug te kry, maar Wynand, nog interessante vraag van Estie Ferreira, en Estie vra, hoekom word dividende anders belas as rente? Altwee gee dan 'n inkomste, maar die nabelastingverskil is nogal groot.
Baie interessante vraag, baie dankie. Die grootste rede hoekom die belasting daarop verskil is omdat die bron van die sogenoemde inkomste verskil. Dividende, as ons daarna kyk, jy weet, dit is maatskappywinste wat dan aan aandeelhouers uitgegee word deur dividende uit te betaal. En dit is, as ons daarna gaan kyk, daai winste is reeds een keer belas toe die maatskappy dit verklaar het as winste teen die 28% maatskappybelasting wat dan binnekort 27 gaan word en dan word dit weer eens belas as dit dan uitgekeer word aan die aandeelhouers van die maatskappy. Die teengang daarvan is rente is die vergoeding wat iemand ontvang basies in ruil daarvoor om jou geld vir 'n maatskappy of 'n entiteit dan te leen. Dit word dus net een keer belas en dit is in die hande van die belegger en dit is dan ten volle belasbaar teen die betrokke belegging se marginale belastingkoers natuurlik nadat ons die vryskot dink is 32500 rente vryskot eers gebruik het.
Amelia, 'n interessante vraag van Jared Greef. Hy vra, hy sê hy is 62 en hy pas ingelig dat hy aan die einde van die jaar afgelê gaan word. Nou, hy sê hy is tevrede daarmee want sy skeidingspakket is baie goed en hy sê my totale pensioen en skeidingspakket beloop so 7 miljoen rand en hy vra hoeveel kan ek verwag om maandeliks te ontvang as hy nou volgende jaar sou aftree? Amelia?
Ja, so op 'n daar's 'n duimreël in ons industrie wat sê vir min of meer vir elke 1 miljoen rand kan 'n persoon R4000 'n maand onttrek. So in die geval, in hierdie geval waar dit 7 miljoen rand is, kan jy kyk na R28000 'n maand. Dalk 'n klein bietjie meer as jy nou op 'n 5% onttrekkingskoers werk, dan is dit R29000 'n maand. Dit is wanneer jy dit oorskakel in 'n lewende anniteit. Dan is dit wat jy kan kry. Wanneer jy byvoorbeeld 'n lewensanniteit oorweeg, wat op hierdie stadium nie 'n slegte opsie is nie, daardie koers het nogal baie mooi opgetel in die laaste ruk, te midde van rentekoerse wat ook gestyg het, by die lewensversekeraars kan 'n persoon nou enige iets tussen R6000 en R9000 op elke miljoen rand per maand kry, maar die probleem is dan net wanneer jy 'n lewensanniteit uitneem, is daar ander reëls wat weer tel. Daar is byvoorbeeld nie noodwendig 'n bedrag wat na enige van jou erfgename kan gaan nie, maar jy kan dalk 'n gewaarborgde inkomste kry vir die res van jou lewe wat baie hoër is in die geval as wanneer jy 'n lewende anniteit uitneem. So daar's verskillende opsies wat 'n mens moet oorweeg en kan oorweeg en ek dink wanneer jy by aftrede is, is dit belangrik dat jy na 'n finansiële adviseur gaan en al hierdie verskillende opsies na kyk.
Ek wil net seker maak, jy sê nou 4% per maand. Ek neem aan dit is per jaar. So as jy 7
miljoen sorry, 4 jy kan vir elke 1 miljoen rand wat jy het, kan jy R4000 'n maand onttrek. So kom ons sê jy het 7 miljoen maal 4 is R28000 per maand. Dis die duimreël.
Ja, ek dink dit is ja, ek dink met 7 miljoen rand kan mens nogal iets doen. Dit klink
ja,
na 'n stewige bedrag.
Ja, en lewensaniteite is definitief ook 'n opsie ryk want dit het baie baie die uitbetaling van die versekeraar se kant af het baie verhoog in die laaste jaar.
Dan Wynand, dis 'n interessante vraag van Joanne. Ons het hierdie vraag ook het ek 'n paar keer gekry hierdie week waar mense my gebel het en dit is mense wat meer as een pensioen ontvang. En van tevore is jy nou belas as jy op elke inkomste wat jy gekry het deur die batebestuurder of die versekeringsmaatskappy wat vir jou daardie pensioen uitbetaal, maar nou daar 'n verandering gekom en mense betaal nou meer belasting. Wat is die storie daar?
Dankie Ryk. Ons het dit gesien nou vir die afgelope ruk. SARS het begin om soort van directives te begin uitreik vir sekere beleggings mense wat inkomste uit pensioenfonde dan trek en daarvolgens het hulle basies gaan kyk na jou geskiedkundige inkomste en dan het hulle vir jou 'n nuwe soort van vaste persentasie belasting vir die volgende belastingjaar gaan voorstel en dit is dan min of meer in lyn met die inkomste wat jy dan in die vorige jaar ontvang het. So as jy na die voorbeeld kyk van mense wat spesifiek meer as een bron van pensioen ontvang, elke verskaffer van daai pensioen sal daai pensioen belas asof dit jou enigste bron van belasbare inkomste is. En as ons dan aan die einde van die belastingjaar al jou verskillende inkomste dan gaan saamgooi, dan sou ons agtergekom het dat jy eintlik teen 'n hoër koers moes belas word as wat elke verskaffer dan afgetrek het. In hierdie geval sou SARS vir jou daai directive uitgereik het en dit sou min of meer in lyn gewees het met daai totale belasting wat jy sou betaal het die vorige jaar wat hulle dan vir jou vir die volgende jaar voorstel en hulle sal dan daai persentasiekoers so deurgaan aan die verskillende verskaffers en hulle sal dan elkeen individueel daai meer hoër bedrag belasting aftrek.
So in totaal betaal jy nie meer belasting nie. Jy betaal miskien 'n bietjie meer per maand, maar die
ja.
keer dat jy 'n verrassing kry as jy 'n opgawe ingedien het wat daar dalk 'n bybetaling moes kom. Amelia Teens van Richards Bay vra 'n interessante vraag. Hy sê, sou 'n lewende anniteit wat meer as 40% belê is in staatseffekte dalk meer stabiliteit aan hierdie anniteit gee? Sal jy dit aanbeveel dat daar so 'n groot blootstelling is aan staatseffekte?
Ryk onder normale omstandighede is staatseffekte baie stabiel en bied dit nogal 'n redelike stabiliteitskomponent of 'n kussing in enige belegging. So tesame met 'n geldmark komponent in 'n lewende anniteit. Maar wat in die laaste jaar gebeur het, is dat staatseffekte het 'n negatiewe opbrengs gelewer. So in die laaste jaar sou dit nie 'n goeie opsie vir jou gewees het nie, maar kom ons sê jy doen dit vandag en jy kan 'n staatseffek gaan uitneem, 'n nuwe een wat uitgereik word deur die regering, dan kan jy baie aantreklike opbrengskoers kry van in die omgewing van 11.5%. So dis regtig baie goed. Maar ongelukkig wanneer jy in 'n fonds belê waarin daar verskeie wat in staatseffekte belê, is daar mos nou ook historiese staatseffekte in wat uitgereik is teen laer koerse vorige jare. So wanneer jy in so 'n fonds gaan belê, dan as jou opbrengs nie naaste by dit nie want jy het ook te doen met verliese wat daarop staatseffekte was in die afgelope jaar binne in daardie fonds. So dit is staatseffekte is nie so eenvoudig as wat dit klink nie want 'n persoon kan nie binne in sy aftree produk kan hy nie direk 'n staatseffek gaan koop by die regering nie. Hy moet dit via 'n effekte trust fonds doen. En hierdie fondse het ander papier ook in die fonds wat maak dat die opbrengskoers nie so hoog is soos 'n nuwe effek wat hierdie week uitgereik is nie.
Ja, ek sien die op die kleinhandel staatseffekte kan jy nou op 'n 5 jaar vaste tydperk kan jy 11.25% kry en ek dink in die as jy nou daardie daar's nadele ook aan staatseffekte. Maar in die wisselvallige omgewing waar ons nou is, is dit verseker 'n oorweging, maar ek dink jy moet ook net mense waarsku dat jy kan ook geld kapitaal verloor met staatseffekte. Dis 'n interessante bateklas.
Ryk, ek kan net vir jou noem dat Amerikaanse staatseffekte, as jy 'n jaar gelede in dit belê het, dan is jy nou minus ten minste 15% van jou geld. So die een ding wat die mees veiligste belegging in die wêreld geag word, 'n Amerikaanse 10 jaar staatseffek, sou vir jou verlies van op jou kapitaal van 15% tot gevolg gehad hierdie jaar.
Wynand, interessante vraag van 'n luisteraar wat sê ek trou oor 2 jaar en die persoon wil begin spaar daarvoor. En vra waarin moet ek hierdie geld spaar as sodat ek dit oor 2 jaar kan gebruik om nou vir my troue te betaal.
OK, so ons het te doen met 'n redelike in beleggingsterme 'n redelike kort tydperk, jy weet 2 jaar sal ons as redelik kort voorsien. Ons sal jy weet as ons medium termyn praat sal ons van so 3 tot 5 jaar praat en as ons lang termyn praat dan praat ons van so 7 jaar plus. So een van die belangrikste goed om te oorweeg wanneer jy 'n beleggingsopsie gaan kies is dan natuurlik jou beleggingstydperk en ook die doel waarvoor jy spaar. In hierdie geval het jy 'n baie definitiewe einddatum, so jy kan nie byvoorbeeld as die markte sou val rondom daai tyd 'n bietjie langer wag voordat jy die geld uithaal nie. Jy het 'n definitiewe datum waarteen jy dit moet uithaal. En jy het ook dan 'n redelike kort tydperk. So ek sal sê mens moet maar redelik aan die konservatiewe kant bly. Iets soos 'n geldmarkfonds of so iets sal redelik goed wees. Dis nou 'n effekte trust wat redelik 'n lae risiko het, wat jou op die huidige oomblik seker so enigiets tussen 6.5 en sê maar 7.5% opbrengste gaan bied. Jy kan miskien bietjie verder gaan in iets soos 'n inkomstefonds belê. Dit sal oor die volgende jaar of 2 seker vir jou iewers tussen 7.5 en 8.5 tot 9% bied, maar mens moet weet dat daar is 'n bietjie meer risiko in so 'n inkomstefonds, so dit hang maar af, jy weet hoe gemaklik die luisteraar is om so 'n bietjie meer risiko te neem vir 'n effens hoër opbrengs. En natuurlik daai maandelikse sparing sal dan beteken dat hulle so stukkie in die fonds ingaan wat oor die langtermyn 'n goeie ding is, maar wees verseker dat jy genoeg geld spaar per maand sodat wanneer daai einddatum kom, jy nie nog tekort het en dat jy die geld kan uithaal.
Maar daai opbrengskoerse wat jy nou genoem het is laer as die inflasiekoers.
Ja, dit is laer as my en jou inflasiekoers, absoluut. Ongelukkig, jy weet sodra jy inflasie probeer klop oor die langtermyn, dan gaan ons ten minste 'n fonds moet vat wat so 3 tot 5 jaar mandaat het, laat ons bietjie in staatseffekte, bietjie aandele en so aan, en daai bring saam met dit redelike wisselvalligheid, so die probleem daar is jy gaan nie regtig noodwendig jou kapitaal kan beskerm oor die 2 jaar periode waarvan ons hier praat nie.
Amelia, is verskeie vrae eintlik wat met dieselfde strekking beleggingstermyn van 2-3 jaar. Wat sal jy doen byvoorbeeld as jy nou 'n troue moet beplan vir oor 2 jaar?
Kyk, ek dink persoonlik nie 'n persoon wat geld het wat hy vir 'n jaar of 2 wil een kant parkeer of bêre het 'n finansiële adviseur nodig nie. 'n Finansiële adviseur is myns insiens iemand wat 'n persoon help om oor die langtermyn sy kapitaal te bewaar en te help en sy hand vas te hou en deur jy weet ook deur wisselvalligheid in die markte en om inflasie is eintlik jou hoof doelwit is om inflasie ten minste net darm by inflasie te bly. So vir my enige persoon wat my sal bel en vir my vra hulle wil vir 2 jaar geld belê, sal ek vir hulle onmiddellik verwys na hulle banke vir 'n geldmarkbelegging. As hulle wil, kan hulle ook kyk daarna om 'n 2 jaar staatseffek uit te neem. Daai presies wat ons wat jy nou gaan verwys het na die 5 jaar ene van 11.25, daar's 'n 2 jaar ene by RSA Retail Bonds wat 9.5% betaal. So jou enigste risiko is maar net dat rentekoerse dramaties styg in die volgende 2 jaar. en dat jy baie beter sou kon doen in 'n geldmark, maar ek dink omtrent geldmarkkoerse is nou in die omgewing van so 6% as ek reg is, so net oor 6%. So ek sal my kanse vat. Ek dink die rentekoerse gaan meer as 3.5% opgaan in die volgende jaar of twee nie. Ek my gevoel is miskien 1.5%, so ek sal gaan vir daai 2 jaar staatsiefek. Ek sal my kanse op hom vat vir 9.5%.
Wynand, 'n vraag van anoniem sê ek wil aftree, maar die mark het geweldig geval en my kapitaal het die afgelope 2 jaar baie seer gekry. Hy sê my raadgewer se plan is nie die papier werd waarop dit geskryf is nie. So wat nou? Watse raad sal jy vir iemand gee? Want dit is natuurlik die realiteit. Jy het 'n plan en jy wil aftree met 'n sekere bedrag. Ek neem aan hier was dalk 'n bietjie te groot blootstelling aan aandele gewees. Maar die bedrag is nou heelwat kleiner en jou besluit nou gaan jou inkomste vir die res van jou lewe beïnvloed.
Natuurlik, Ryk, dit is 'n probleem wat ons baie in die praktyk sien en jy sal agterkom dat baie finansiële adviseurs wanneer hulle met kliënte werk rondom die planne sal dat soos dat die tyd nader kom vir die aftrededatum sal hulle die mandaat van die onderliggende beleggings effens meer konservatief begin maak juis om te verhoed dat hierdie tipe van verlieste so in die laaste in die doodsnikke van jou tyd voor aftrede nie plaasvind nie. Die risiko is ook natuurlik dat jy te vroeg te konservatief begin gaan en op daai laaste bietjie opbrengste kan uitmis. Jy weet as mens kyk na aftree kapitaal is dit baie maklik dat in die laaste 5-6 jaar is dit nie onmoontlik om te sien dat 'n mens redelike goeie groei en tot jy weet amper verdubbeling van geld kan sien in daai laaste paar jaar nie, want dis dan wanneer die grootste hoeveelheid geld daar sit. Maar om die luisteraar se vraag te beantwoord, weet, mens sal mooi moet gaan kyk na wat aan daai plan gestaan het en of hy nou regtig nie meer relevant is nie, maar die vraag lei dat hy wil aftree, so my aanname is dan dat die beluisteraar miskien moontlik kan verder aanhou werk, miskien vir 'n jaar of 2 om die markte net bietjie tyd te gee om te herstel. Dit sal die eerste prys wees. As dit nie moontlik is om die aftrede uit te stel nie, sou ek sê miskien 'n goeie moontlikheid vir die luisteraar is om te gaan kyk na die opsies in terme van wat die kapitaal huidigelik werd is en om dan miskien te gaan kyk na die goeie lewende anniteit koerse wat ons kan sien op die stadium wat Amelia ook vroeër genoem het. Jy kan 'n redelike goeie koers daarsoos kry, miskien jou aftrekkapitaal in twee te deel. Gaan koop vir jou 'n lewensanniteit wat vir jou 'n vaste inkomste betaal wat gewaarborg is vir jou lewenstyd om dan soort van jou brood en botter geld te dek. En plaas dan die res van jou geld in 'n lewensanniteit en wag vir daai wat in die markte blootgestel is, trek 'n minimum inkomste daar uit en wag dat die geld tot 'n bietjie groei. As die luisteraar byvoorbeeld heeltemal wil oorgaan in 'n lewende anniteit in, sou ek sê iets soos wat ons die emmer strategie noem kan miskien werk waar jy 2 of 3 jaar se inkomste vat, jy sit dit een kant, jy sit dit in 'n inkomstefonds of iets bietjie meer konservatief waar jy jou inkomste kan uittrek vir die volgende 2 tot 3 jaar. Die res van jou kapitaal kan jy dan aan jou groeifondse allokeer en jy kan daai geld dan los vir so 2 of 3 jaar laat dit lekker groei voordat jy daaraan moet begin raak. Maar ek sou sê die luisteraar moet teruggaan na sy oorspronklike raadgewer toe of dalk 'n tweede opinie kry op daai plan, maar is definitief nie all is not lost. Ek dink ons kan definitief iets maak werk daarso vir die luisteraar.
Dan Amelia, 'n luisteraar uit Bloemfontein vra, sy sê daar kom of die persoon sê sy het 'n vaste deposito wat later hierdie maand loskom en sy of hy wil dit weer belê en sy die persoon vra, hoe moet mens kyk nou na rentekoerse? Moet jy dit nou weer vasmaak vir 'n sekere tydperk want ek neem aan sy het ook nou al baie rentekoersiklusse gesien. Sy wil graag weet wat gebeur dan as jy dit nou vasmaak en rentekoerse begin weer daal. Hoe dink jy moet sy dink oor die rentekoersiklus wat ons nou beleef?
So, Ryk, na die syfers wat vandag in Amerika uitgereik is, is dit 'n uitgemaakte saak dat rentekoerse in Amerika met nog 75 basispunte sal styg. Daarom sal ons ook styg. Ons styg saam met hulle. Jy het vroeër gesê van Absa se voorspelling van 1.25% teen vroeg volgende jaar. Ek stem saam met dit. Tussen miskien die hierdie einde van hierdie jaar en vroeg in die nuwe jaar, ons gaan definitief nog rentekoersstygings sien. So dit sal rentekoerse geldmarkkoerse beïnvloed. Maar ek weet nie hoe in hoe mate dit langtermynkoerse sal beïnvloed nie, soos byvoorbeeld die staatseffekte wat nou by 11.25 is byvoorbeeld vir daai 5 jaar effek. Sal nie noodwendig daardie koers so baie beïnvloed nie. Dis dalk reeds ingeprys. Dis moeilik om te sê want dis 'n ander rentekoers mark eintlik. So wat staatseffekte betref, is dit altyd moeilik om in die toekoms te sien. So is altyd oor wat is die prys wat jy betaal vir die korttermyn waar die geldmarkkoerse net 6% is en die bietjie langer termyn waar dit amper dubbel is op hierdie oomblik. So hoe lank wag jy? So wat ek altyd sê as ek onseker is oor iets en ek weet nie wat die toekoms inhou nie, dan sal ek 'n gedeelte doen. As ek nou hierdie geld gehad het wat loskom, dan sal ek miskien daarna kyk om 'n derde vas te belê en die ander 2/3 in 'n geldmarkbelegging vir eers te sit en daardie laer rentekoers vir nou te vat en dan miskien te kyk wat in die volgende 2 maande gebeur en dan kan jy mos weer 'n derde vas weet 'n derde belê en dan miskien in die nuwe jaar, kom ons sê net so by die eerste kwartaal van volgende jaar kan jy die volgende derde belê.
Ja, ek dink mense moet ook nie die belastingsom gaan maak, want as jy 'n groot som geld in 'n vaste deposito het, gaan jy belasting betaal op die rente wat jy ontvang. En daar is dalk beter maniere of meer belastingdoeltreffende maniere om dit in ander instrumente te belê. En ek dink raadgewers gaan 'n baie belangrike rol speel om nou, ek dink, die beste oplossing te kry. Dan, Wynand, hier is 'n persoon wat sê, julle praat altyd oor effekte trusts en belê in aandele effekte trust en kapitaalmark effekte trust, maar noem 'n paar name wat julle dink die beste gaan vaar. Julle is altyd so vaag as julle daarna verwys. Kom ons kyk na aandele effekte trusts, want ek neem aan hulle is baie gewild. Wat as iemand nou voor jou kom sit en sê, luister, ek het 'n X bedrag geld wat ek wil belê, in watter aandelefonds moet ek dit belê? Watse opsies sal jy op die tafel sit?
Is nogal 'n vraag wat baie sal opkom wanneer ons met kliënte sit, Ryk, en die gevaar hierso is dat die gemiddelde verbruiker daar buite sit altyd en kyk na watter fonds het laas jaar die beste gedoen en ek sal sê ons moet verhoed om laas jaar se wenners te probeer kies, want dit is 'n goeie resep om hierdie jaar se verloorder te kies. So ons glo dat die beste manier daar bly maar diversifikasie, en nie net diversifikasie van bateklasse nie, maar diversifikasie van fondsbestuurstyle ook. Jy weet, sekere fondse gaan in sekere marksomstandighede goed doen en ander fondse sal weer in ander marksomstandighede goed doen. So wat ons sal doen is ons sal fondsbestuurders kies wat met verskillende style het wat mekaar kan komplementeer, sodat wanneer die een die ligte uitskiet en die ander een is besig om bietjie swaar te trek, kan hulle mekaar daarin bietjie uit die drif uithelp. So is moeilik om name te noem, maar as jy nou 'n geweer te my kop hou en sê ons moet name noem, dan sal ek sê by ons gebruik ons tipies, jy weet, die groot name wat almal sal ken, goed soos jou Coronation Top 20, jou Allan Gray SA Equity, jou PSG Equity Fonds, M&G se Equity Fonds en so aan. Daai style daar verskil nogal redelik en hulle komplementeer mekaar nogal goed. En soos wat ek sê, die ding waarteen ek waarsku is net om nie laas jaar se wenners te gaan probeer kies nie. Dit moet deel wees van 'n algehele bateklas allokasie strategie. En dan ook moet dit inpas by jou beleggingstermyn.
Amelia, jy is by PSG, maar jy kan in baie ander fondse ook belê, nie net PSG se fondse nie.
Ek het gehoop jy vra my nie, Ryk. Want ek wil nou nie klink asof ek PSG hier wil voorstoot nie, maar daar's 'n tipies, weet, daar's soveel verskillende effekte trustfondse, meer as 1500 in totaal, waarvan 'n baie groot deel daarvan in aandelefondse is. Daar's van die groot beleggingshuise wat samestellings maak van byvoorbeeld aandelefondse en dit dan vir die publiek beskikbaar stel om te belê. Tipiese voorbeeld is soos PSG se Creator Fund of Funds wat spesifiek net in aandele is en hy is belê in 2, 4, 6, 7 verskillende effekte trustfondse: Coronation, Fairtree, 91, Old Mutual, 360, 361, so daar's, jy weet, daar is soveel verskillende, is die een, gewoonlik is daar 'n wenner wat vir 2 of 3 jaar heel bo is en dan skuif hy weer onder toe, want sy strategie is nie meer so relevant op wat in die markte gebeur nie, dan is dit weer 'n volgende een wat bo is. So Ryk, ek stem saam met Wynand, as jy 'n kombinasie van fondse kan kry en daarin belê, dan behoort jy oor die langtermyn 'n billike opbrengs te kry, dis al wat belangrik is. Om te probeer om die mark om beter as die mark te presteer of beter as almal te presteer, gewoonlik gaan dit nie werk nie, want hoe gaan jy nou weet wat die toekoms inhou? Daar's 'n baie mooi Engelse gesegde wat sê top pickers and bottom pickers become cotton pickers. So dis moeilik om net altyd die top en die beste een en die laaste een raak te vat. Dis nie so maklik nie.
Wynand, interessante vraag van Mario, maar hy sê hy het 'n bewaringsfonds wat belê is in PSG plaaslik en oorsee, maar dit het in die laaste 12 maande met 1% die waarde verminder. En hy vra, kan ek die bewaringsfonds rondskuif of is ek vasgevang by PSG? Hy sê ook ek is 61 jaar oud en wil oor 24 maande aftree.
OK, so 'n bewaringsfonds is natuurlik aftreegeld wat hy van een of ander vorige bron ontvang het en dit toe in daai bewaringsfonds geplaas het om dan te bewaar tot die dag wat hy aftree. En ek sou sê, jy weet, oor die laaste jaar om net 1% te geval het as jy gaan kyk wat die gemiddelde marksomstandighede wie die plaaslike mark het seker met so enigiets tussen 8 en 10% gesak. Die buitelandse markte seker amper dubbel dit as jy in die sekere areas gaan kyk. So om net 1% af te wees vir die laaste jaar sou ek nie sê is 'n slegte uitkoms nie. Vir 'n persoon wat so naby aan aftrede is, is dit natuurlik nie die beste ding om te sien nie. Maar ek sal waak daarteen om net te wil skuif gebaseer op die laaste jaar se uitkomste. Ek sal meer na 'n langer prentjie wil kyk wat oor die laaste 2 tot 3 jaar gebeur, wat was die mandaat wat vir die fonds gegee is, wat het ons probeer bereik. Dit is altyd belangrik om terug te gaan na die oorspronklike plan toe die implementasie plaasgevind het. En dan die laaste hersiening ook, wat is daar bespreek en gesê. Om die vraag te beantwoord, nee, jy is nie vasgevang by enige spesifieke verskaffer van produkte nie. Maar ek sal net sê, moenie, soos die Engelsman sal sê, 'n knee-jerk reaction hê teenoor die laaste jaar se minus 1% nie. Het dalk net die gesprek met jou beplanner rondom of vir die volgende 2 tot 3 jaar die strategie miskien bietjie meer konservatief geskuif word indien dit dan wel huidiglik teen 'n hoër risikoprofiel sou sit.
Maar dit ek is nou ook deur daai proses. Dis nie baie moeilike proses nie. Mens moet net seker maak dat jy na 'n verbetering kry en ek weet nie hoe mense 'n verbetering definieer nie, maar is daar iets byvoorbeeld soos 'n koste verbonde daaraan om dit van PSG na Investec toe te skuif byvoorbeeld?
Nee, glad nie, Ryk. Daai sal wees wat ons 'n section 37 transfer noem. Dit is 'n ding wat wettelik gehanteer word en jy kan daai oorplasing doen tussen verskaffers sonder enige koste. Al wat 'n mens sal nou moet waak is om te kyk, jy weet, binne in die fondse wat jy rondskuif en so aan, maar gelukkig omdat dit 'n bewaringsfonds is in hierdie geval, sal daar nou nie kapitaalwinsbelasting implikasies wees nie, want dit is, jy weet, iets wat mens altyd in ag moet neem. Maar nee, daar's geen fisiese koste van die produkverskaffer se kant af om daai te skuif nie.
Amelia, ek dink hierdie vraag van Janine September sluit aan met wat ons vroeër bespreek het. Janine sê ek het hierdie week met my finansiële raadgewer vergader en ons het so 'n bietjie van 'n argument gehad. Die fondse wat my raadgewer aanbeveel het, presteer baie baie swak. Maar sy weier volstek dat ek dit na ander fondse skuif en Janine sê ek het navorsing gedoen en daar's ander fondse wat oor dieselfde tydperk baie beter presteer het. Kry raadgewers kommissie as hulle kliënte se geld in sekere effekte trusts belê, vra sy.
Goed, Ryk, dit is asof ek nou met elke dag, dit is wat elke dag met my gebeur op die oomblik, is my kliënte is ook baie ongelukkig. Want jy moet onthou daar's 4 basiese goed waarin jy kan belê en 3 van daardie goed het negatiewe opbrengste gehad in die laaste jaar. So die enigste een wat so bietjie van 'n ligpuntjie is 'n geldmarkbelegging. En dis ook nie 'n vreeslike groot ligpunt nie. So jou probleem is dat Suid-Afrikaanse aandele is in die omgewing van, kom ons sê, tussen 10 en 15% laer. Buitelandse aandele, as jy kyk na Amerika, is 20%, Asie, China, opkomende markte 30% af. Amerikaanse staatseffekte minus 15%. So ek praat hier van dramatiese dalings wat plaasvind. Die een ding wat gewoonlik 'n belegger se kussing is in sy belegging, is staatseffekte en dit het ook negatief presteer. En dit is iets wat nie baie gereeld gebeur nie. Ek dink in Amerika is dit die eerste keer in ek dink 20 jaar of 40 jaar of iets. Dit is 'n belaglike tyd wat verloop het sedert so iets gebeur het. So ongelukkig het al hierdie goed negatief presteer. So Tappy gaan na 'n ander finansiële adviseur noodwendig doen. Hulle gaan niks kan doen nie. Hulle kan nie, hulle het nie een of ander spesiale magte om te doen nie. So al wat kan gebeur is jy kan Wynand het nou gesê dat dit maklik is om te skuif tussen platforms. So dit kan 'n hense administrateur, dis 'n redelike administratiewe rompslomp, is 'n dramatiese klomp papierwerk wat gedoen moet word. Net om basies in dieselfde situasie te wees, want daar's nie eintlik 'n ander, daar's nie ander oplossings nie. Goed, dit kan wees dat jou makelaar vir jou nou in die heel swakste fonds wat daar bestaan, daar belê het en dan is jy nou ongelukkig daaroor, maar jy moet mooi gaan kyk daarna. Want dit help nie om ongelukkig te wees en jouself emosioneel heeltemal weet uit jou beleggings uit te praat en jouself te ontstel in so 'n mate dat jy 'n ongelukkige mens raak oor iets wat basies onafwendbaar is wat jy niks aan kan doen nie. Want alles het gefaal.
Maar ek moet sê ek was ook al in daai situasie waar jy kyk na jou eie portefeulje, die ding presteer vrot. En dan kyk jy nou jou buurman se portefeulje of jy praat rondom 'n braaivleisvuur en dan sê iemand anders weer, nee, my portefeulje is tops, ek het regtig goed presteer. Op watter stadium moet jy nou daai verandering aanbring? Want jy kan nou sê haal emosie uit, maar op 'n stadium moet daar 'n punt wees waar jy besluit, okay, wel hierdie ding werk nie, ek gaan iets anders probeer.
Maar jy moet mooi gaan kyk wat het jou buurman gedoen? Het hy Bitcoin gekoop met sy geld? Verstaan jy, met mooi gaan kyk wat sy risiko het hy geneem, het hy net een aandeel gaan koop en 'n hengse opbrengs, het hy daai een aandeeltjie, wat miskien moet jy hom vra, wat het hy die vorige jaar en die jaar voor dit gedoen, wat is sy gemiddelde opbrengs, ek bedoel dit help nie, jy gaan neem 'n hengse klomp risiko met jou geld, en dan...
Nee, ek dink die punt is, dit is, wanneer moet jy nou reageer op swak prestasie? Ek dink dit is eerder die vraag as die risikoprofiele.
Ek dink dit is belangrik dat jy met jou finansiële adviseur praat en dat hulle dit vir jou verduidelik sodat jy dit kan verstaan. Dit is belangrik. As jy dit nie kan verstaan nie en dit kan nie op 'n sinvolle manier aan jou oorgedra word nie, dan is daar miskien fout. Maar ek dink 99% van die tyd as jy 'n finansiële adviseur het wat 'n gesertifiseerde finansiële beplanner is, hulle weet gewoonlik wat hulle doen en ek dink die kans dat die finansiële adviseur noodwendig nou 'n swak beleggingsbesluit geneem het is baie onwaarskynlik. Jy moet net eers gaan kyk.
Ja.
Jy moet mooi gaan kyk en vergelyk wat sou die ander uitkomste gewees het.
Ons sal daar moet los, die tyd het ons ingehaal. Baie dankie aan Amelia Morgenrood. Sy is 'n welvaartbestuurder by PSG in Pretoria en ook Wynand Viljoen, hy's 'n welvaartbestuurder by Private Client Holdings. En daarmee moet ons groet van Palesa Matlala, Pieter Botha en vir my Ryk van die Kerk. Dankie vir die saamluister en ek hoop almal het 'n lekker naweek.
Jy het geluister na RSG Geldsaake met Money Web Potgoe elke weeksdag om 7 na middag. Vir meer Money Web Potgoe, besoek moneyweb.co.za of laai die toepassing af en volg Money Web News om dagliks op hoogte te bly.